Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu, ve kterém si dnes budeme povídat o spravedlnosti. Naším hostem je Marek Orko-Vácha. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vácho, dnes máme termín spravedlnost, který se obecně používá, ale my o něm nechceme mluvit tak úplně v tom významu, v jakém se používá. Zkuste nám vysvětlit ty posuny významů, jak spravedlnost cítíme dnes obecně a jak ji cítí třeba Bible, když používá tenhle ten termín.
Tomáš Akvinský říká, dát každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží. Ale myslím si, že dneska je opravdu jako velmi zajímavý posun v tom smyslu, že ta současná evropská společnost pořád mluví o těch právech. Pořád jsme tou společností práv a rabín Jonathan Sachs, do nedávné doby vrchní rabín Commonwealthu, říká, ty dětské civilizace jsou civilizacemi práv, kdy právo můžeme definovat jako nárok, který kladu na druhého člověka. Já mám na něco právo. Ty dospělé civilizace jsou civilizacemi odpovědnosti. A v Písmu svatém skoro nenajdeme ten termín právo, teda z paměti mě nenapadá ani jedno místo, ale pořád a pořád se tam mluví o odpovědnosti. Odpovědnost je totiž nárok, který kladu na sebe. Zatímco právo je nárok, který kladu na druhého člověka, čím jsou ti druzí mě povinováni, odpovědnost je otázka, čím já jsem povinován tím druhým. A pochopitelně v náboženské perspektivě je to responsibility, responsibility, odpovědí schopnost, no a biblický člověk odpovídá Bohu, pochopitelně.
Spravedlnost v tom pojetí běžném, tak jak je chápána, známe stělesněnou v postavě ženy se zavázanýma očima, váhama, to znamená jakási nestranost, snaha dát každému to, co mu náleží, to, na co má právo, tak jak to říkáte. Jak je to v Biblii?
Spravedlnost jde ruku v ruce s láskou. Jonathan Sachs vydal překrásnou knížku o etice v Biblii. On na to jde z úplně jiného úhlu pohledu. On začíná tím slovem láska. To je pro nás jako velmi důležité slovo, láska. A říká, v knize Genesis to slovo se vyskytuje 11krát a vždycky to je obrovský průšvih. Izák miluje Ezaua, ale Rebeka miluje Jákoba. Obrovský konflikt mezi sourozenci. Jákob miluje Josefa víc než ostatní bratry. Jákob taky miluje Ráchel mnohem víc než Levu. Takže vždycky tam je jakýsi konflikt a chce se nám tím snad říct, že láska je výborná věc, ale není to všechno, není to konec příběhu. Musí jít ruku v ruce se spravedlností. Takže kdyby byla jenom samotná spravedlnost, tak je to taky málo. Tyhle dvě musí jít ruku v ruce. Ta spravedlnost bez lásky málo na plat je slepá, ale láska bez spravedlnosti, zdá se mi, že to je skoro až neřízená střela.
Já jsem hledal nějaký biblický text, který by charakterizoval, koho myslí písmo tím, když mluví o spravedlivém. A našel jsem zajímavý úsek z knihy Ezechiel z 18. kapitoly, jsou to verše 5. až 9. Poslechněme si ho.
Je-li někdo spravedlivý a jedná podle práva a spravedlnosti, nehoduje na horách a nepozvedá oči k hnusným modlám izraelského domu, neposkvrňuje ženu svého bližního a nepřibližuje se k ženě v čase její nečistoty. Nikoho neutiskuje, dlužníkovi vrací jeho zástavu, nikoho neodírá, hladovému dává svůj chléb a nahého přikrývá rouchem. Nepůjčuje lichvářsky a nebere úrok, odvrací se od bezpráví, vykonává pravdivý soud mezi mužem a mužem, řídí se mými nařízeními, zachovává mé řády a jedná věrně. Takový spravedlivý jistě bude žít, je výrok panovníka Hospodina.
Slyšeli jsme biblický text, který charakterizuje spravedlivého. Naším hostem je Marek Orko-Vácha. Marku, co to znamená? Jak byste charakterizoval co to je vlastně za vlastnosti nebo projevy nebo způsob jednání, který označuje Bible tím slovem spravedlivý?
To první, co člověka napadne u těch textů, tak je, řekl bych, další z těch velmi palčivých problémů současné Evropy, že my nechceme žít v područí žádných zákonů. Prostě nechceme, aby nám někdo vykládal, co máme dělat, aby nám někdo dával nějaké etické kodexy a podobně. We don't need no education, zpívají Pink Floydi ve zdi, nepotřebujeme tu South Control a podobně. A ten biblický člověk potom řekne, že ty Hospodinovy příkazy, tak jsme o nich tady slyšeli, že jsou dokonce sladké jako med, my si s tím absolutně nevíme rady, ale málo na plat, jsou to vlastně mantinely, co má člověk dělat, aby byl šťastný. A tohle se nám jako velmi těžko přijímá, že ten spravedlivý člověk, ale on je to i recept na spokojený život. Abych nelhal, nezabíjel, nekradl, abych nesváděl manželky a milenky mých kamarádů. On to vlastně je recept na dobře prožitý život. Takže ano, ten spravedlivý, který tady tyhle zákony splňuje, tak nejenom, že je vzorem pro ostatní, ale je to taky člověk, který žije život, který je šťastný. Tohle se nám velmi těžko přijímá.
Možná, že se ještě dostaneme hlouběji, když si řekneme, jaké je opozitum toho slova spravedlivý.
No, to je svévolník. Teď mě napadá další z těch židovských filozofů a teologů, to je Hans Jonas, který říká, když se chce v písmu svatém říct, že prostě je všechno špatně, všechno je v absolutním rozvratu, a cituje tam knihu soudců, kdy říkají, každý se rozešel do svého domu a každý si dělal to, co uznal za vhodné. Prostě absolutní kolaps společnosti, absolutní mravní rozvrat, každý dělá to, co uzná za vhodné. Jonas říká, a to je přesně ten cíl, ke kterému Evropa směřuje, který si vytkla, aby si každý mohl dělat to, co chce. Srovnává tady ty dvě civilizace a říká, no ale ono přece jenom morálka, to je jakýsi sdílený systém hodnot a zase si, jak si přizvukuje s Jonathanem Saxem a říká, no ono jako málo na plat, to, že jsme Češi a vůbec, že jsme Evropani, tak ono to vychází z toho sdíleného systému hodnot a jednou z těch hodnot je právě to, že nebudu zabíjet, že nebudu lhát, že nebudu krást, že budu spravedlivý.
Mě zajímal ten termín spravedlnost ještě z lingvistického hlediska. A tak jsem se obrátil na hebrajistu a starozákonníka, docenta Jiřího Beneše, z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a zeptal jsem se ho, co znamená ten hebrejský pojem spravedlnost. A tady je odpověď.
Spravedlnost je atribut, který je ve starém zákoně spojen s Bohem. Spravedlivý je Bůh, hebrejsky se to řekne cádík. A spravedlnost je tedy něco, co souvisí nebo je následek jednání spravedlivého Boha. Spravedlnost je tam, kde je spravedlivý Bůh. Takže spravedlnost je takové uspořádání věcí, které je v souladu s Božím očekáváním nebo s Boží vůlí. Takže pak můžeme si z hlediska Nového zákona říct, že spravedlnost je vlastně termínem pro Boží království. To znamená, je to označení prostoru a takového stavu věcí, ve kterém Bůh vládne a ve kterém se všechno děje tak, jak on očekává nebo jak on si představuje. Pro mezilidské vztahy to znamená, že spravedlnost je všude tam, kde člověk akceptuje Hospodinovy zákony a žije podle nich a má své vztahy ke svému okolí podle těch Hospodinových zákonů uspořádané, protože Hospodinova spravedlnost má sociální rozměr, to jest vede k uspořádání mezilidských vztahů do takové podoby, aby se člověku v tom prostředí, které se nazývá spravedlnost nebo pod spravedlivým Bohem dobře žilo.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte pořad, ve kterém si s Markem Váchou povídáme o spravedlnosti. Tak Marku, my jsme teď slyšeli odborníka, ale jedna z věcí, která byla už v tom textu Ezechiele a která byla nakonec teď i ve slovech Jiřího Beneše, je ta, že rozměr spravedlnosti není jenom v mezilidských vztazích, ale je to vlastně vztah člověka k Hospodinu. Tady jsme měli, že ten člověk spravedlivý nehoduje na horách a nepozvedá oči k hnusným modlám izraelského domu. To znamená, že to je člověk, který má nějakým způsobem vyřešený pozitivně svůj vztah s Bohem.
Dát každému, co mu náleží v míře, jakému to náleží, to není jenom recept na vztah člověka k člověku, ale taky na vztah člověka k Bohu. To znamená, když budeme o krok dál, tak jsou dneska velmi zajímaví teologové, kteří definují víru jako moje odevzdání se mně se odevzdávajícímu Bohu. Protože Bohu všechno náleží. Takže já mu dávám to, co je jeho, a on mi dává sám sebe. Tak toto vnímá právě Tomáš a říká, ano, i ve vztahu k Bohu tenhle mechanismus funguje.
Když se podíváme do Králické Bible, tak ta nepřekládá to slovo svévolník tímto termínem, ale doslova říká bezbožník. Takže člověk bez Boha.
Ano, člověk bez Boha, a možná je to myšlenka trošičku vedle. Ten člověk bez Boha, on se v Písmu svatém vlastně nevyskytuje vůbec. Je to, možná by nás oba napadlo, tady to blázen si říká, v srdci Bůh není, ale to je spíš člověk, který se chová, jako by Boha nebylo. To není, že by byl ateista, protože v Písmu svatém to moc ani nemáme, že by někdo jako spochybnil ty základní věci.
No a tady v tom textu Ezechiele v 18. kapitole bylo ještě řečeno, řídí se mými nařízeními, zachováváme řády a jedná věrně. My někdy máme pocit, že řády a nařízení můžou jedině svazovat, ale tady to asi není míněno, že by zachovával nějaký soubor psaných předpisů, zákazů, příkazů. Co jsou to ty boží řády?
Ty boží řády snad můžeme vnímat jako, řekněme, nějaký turistický značky, jako směrovky na cestě, co mám teda dělat, abych prožil zdařilý život, aby opravdu za mnou něco zůstalo, abych byl schopen něco vytvořit. Jaké jsou ty mantinely toho? A je tam ještě možná jedna věc, kterou jsme ještě pominuli v tom Ezechielovi, a to je ta starost o druhého člověka. A to je neobyčejně zajímavá věc, protože řekl bych, že Židé a křesťané jakoby mají ve své DNA tu starost o lidi na okraji společnosti. To potom křesťani budou mít v 25. kapitole Matouše, kde je ten geniální text, takové to, měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízení, dali jste mi napít, byl jsem na cestách, udělali jste se mě nahý, oblékli jste mě ve vězení, navštívili jste mě, a je to řečeno vlastně Bohem, těm lidem, kteří přijdou do nebe. A ti lidi, kteří jsou v nebi, tak jsou z toho trochu zmatení a říkají, ale to jsme nezažili. Kde bychom tebe, králi, Kriste, Bože, my jsme tě nikdy neviděli hladového, žíznivého. A král Bůh jim říká, ale cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, to jste udělali pro mě. Ten princip spravedlnosti taky znamená to, aby se člověk staral o všechny ty, kteří jsou nějak marginalizováni. Zvláštní paradox, čím více dostávám do středu věcí, tím jsem citlivější k těm, kdo jsou na okraji. A dokonce ta služba hladovým, žíznivým, nahým, na cestách, nemocným, ve vězení, je vlastně službou samotnému Kristu. Je to v podstatě liturgický úkon, při kterém já se dotýkám božích věcí. To je myšlenka třeba matky Terezy, která takhle zdůvodňovala celou tu práci s těmi chudými v Kalkatě. Takže ten požadavek spravedlnosti vlastně velí i to, abych měl otevřené oči pro všechny ty, kteří jsou někde na okraji, a to nejsou jenom ty špitály a starost o nemocné AIDS a alkoholiky a bezdomovce a nemocné a domoví důchodců a podobně. Dneska je velmi hlasitě do tohoto ranku těch potřebných dávána i ta příroda. Nemáme kolem sebe také ty němé tváře, které taky nejsou schopny nic pro sebe artikulovat a za které taky máme tu svoji responsibility. Neměli bychom se taky starat o ty svoje menší bratry a sestry, by řekl svatý František, kteří taky potřebují tu naši ochranu a to, aby někdo pro ně něco udělal. Takže ten požadavek spravedlnosti najednou se nám vlastně roztahuje i na celou živou, neživou přírodu.
Mýlím se, když si myslím, že být spravedlivým znamená vlastně být člověkem. Že to je vlastně lidskost.
Ano. A je to zajímavé, že to je nejvyšší vyznamenání, které kdy v Písmu svatém člověk může dostat, známe ze starého zákona. Když se o někom řekne, že je spravedlivý, tak to znamená teda, že je to člověk, ke kterému není potřeba nic dodávat. Noé třeba, Abraham. V Novém zákoně jediná charakteristika Josefa je, byl to muž spravedlivý. Dál není potřeba to komentovat. To znamená, ano, řekl bych, že toto je obrovský problém, výzva současnosti, přirovnání, které mi napadá. Když kopretina dokáže být zcela na 100% kopretinou, když vlk dokáže být na 100% vlkem do každého pohybu, proč člověk nedokáže být člověkem? Takže cílem je, abych naplnil svoje lidství, abych využil všechny dobré vlastnosti, které mám, abych dával každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží, abych žil na 100% a abych využil možná ten největší dar, charisma, které jsme my všichni dostali na této planetě, to je čas, který mě dělí od chvíle mé smrti. Aby tady za mnou něco zůstalo. Aby tady za mnou byla nějaká stopa, nějaká rýha, abych nějak posunul věci dopředu, abych byl spravedlivý vůči všem a aby můj život nebyl prožitý nadarmo.
My si tu otázku asi málo klademe. Pamatuji si, jednou jsem se scházel s maminkami, dělali jsme nějaký kurz o výchově a bavili jsme se o tom, co je pro ty děti důležité. No tak ty maminky samozřejmě většinou se starali o to, aby děti byly dobře nakrmené, dobře oblečené, aby všude byl pořádek. Ve skutečnosti kolem toho často v té rodině byl zmatek a nervy a napětí, ale když potom jsem jim položil otázku, no a co děláte pro to, aby to byl člověk laskavý, nebo aby pomáhal lidem, kteří to budou potřebovat, aby byl citlivý vůči druhým, tak ty maminky většinou na mě koukaly a nevěděly, co říct. Proč se s tím nikde nesetkáváme, když je to tak důležité?
To je otázka, která mě trošičku uvádí do rozpaku, ale to, co je možno říct nahlas, je to, že určitý posun obecně ve výchově skutečně nastal. Říkalo se, že dříve, v těch starých zlatých časech, bylo cílem výchovy vychovat slušného člověka. Hlavně, aby to byl slušný člověk, aby byl citlivý, laskavý, spravedlivý, nelhal, nekradl. A dneska je cílem výchovy ne vychovat slušného člověka, ale úspěšného člověka, ten, který se prosadí. Já sám jsem celibátní kněz, tak já jsem nikdy děti neměl a nevychovával jakožto rodič, tak jsem opravdu poslední, kdo bych si troufal dávat nějaké nevyžádané rady. Faktem je to, že to člověk nějak jaksi odpozoruje od svých četných kamarádů, že pokud ti rodiče sami jsou laskaví, dobří, citliví, spravedliví, tak snad ani nemusí nic říkat a ty děti to, jak si dýchají v té rodině a tak, jak se říká, tak to pijí s mateřským mlékem a ta výchova se nakonec zdaří, aniž by ti rodiče něco museli říkat, protože ta stará zásada je, že nejlépe člověk vychovává tak, když si myslí, že nevychovává. Takže myslím si, že pokud ti rodiče sami jsou dobří, tak snad ani není možný, aby se jim nezdařilo vychovat dítě, které by aspoň ty dobrý základy nemělo.
Slovo spravedlnost se používá, ale jak už jsme si řekli v našem pořadu, tak v poněkud posunutém významu. Udělali jsme si anketu a ptali jsme se lidí, co znamená, když se o někom řekne, že je spravedlivý. A tady jsou odpovědi.
No asi, že je nestranný ten člověk.
No pravděpodobně se chová jako fair play a myslím, že je to zejména spojený s nějakým židovstvím.
Má smysl rozlišovat, co je správný a co není správný a nejenom jakoby ze subjektivního pohledu, ale z nějakého objektivního.
Že je spravedlivý, že každého posuzuje stejně a podle jeho činů a ne podle toho, co jako si o něm nějak myslí.
Že dodržuje pravidla, aspoň teda podle mě, že dodržuje pravidla, které jsou předem stanovené, to znamená, který určují tu váhu mezi spravedlností a nespravedlností. A že to, že tím pádem je určitý taky celospolečenský uznávaný společenský hodnotu žebříček, který to, co je spravedlivý a nespravedlivý, nějak definuje. A že teda, když je spravedlivý, se snaží uplatnit při tom rozhodování nebo posuzování objektivní pohled, nejen teda svůj osobní nějaký stanovisko, nějaký antipatie, sympatie, a že se snaží být objektivní.
To je zdánlivě lehká, ale ve skutečnosti dost těžká otázka. No takže asi měří všem lidem stejně, že má jakési ponětí o právu, takže je pro něj důležité a myslí si, že by se mělo dodržovat. Je to člověk, který by dneska byl potřeba a myslím, že jich málo. Určitě by to měl být člověk v nějakém postavení veřejném, A podle mě všichni lidé ve veřejném postavení by měli být spravedliví, hlavně soudci, policisté, učitelé a prostě lidi, kteří mají nějaký vliv.
To znamená, že si dá tu práci, aby svůj názor, který na něco vyjádřil, založil nejenom na svém přesvědčení o té věci, ale i na tom, že si obstará podle svého soudu dostatečné množství informací k tomu, aby tak mohl rozhodnout.
Takových lidí je málo, no, dneska tady. To jsou to samé intriky dneska a tak dále a tak dále.
Že pomáhá ostatním lidem, snaží se být lepší člověk a ctí nějaké prostě normy a zásady.
Čestný, férový. Umí vyhmátnout, kdo má pravdu, nebo něco takového v tomhle smyslu.
Ve vysílání stanice Vltava si dnes povídáme s Markem Váchou o spravedlnosti. Teď jsme slyšeli anketu odpovědi lidí na otázku, co to znamená, když se o někom řekne, že je spravedlivý. Marku, v Izraeli existuje veliké vyznamenání spravedlivý mezi národy, které se dává lidem, kteří se nějakým způsobem během holokaustu zasadili o záchranu Židů, pomáhali jim. Proč se to vlastně jmenuje takto, spravedlivý mezi národy?
Tak to ještě není otázka pro mě, to je otázka pro ty, kdo tu cenu vyznamenání vymysleli. Zopakujme, že ono i v tom starém zákoně, to slovo spravedlivý taky je jakási suma všech ostatních dobrých vlastností. Je to vlastně nejvyšší vyznamenání, které ten člověk může dostat. Když se o někom řekne, že je spravedlivý, tak to znamená tedy, že je to ten, který má tu sumu všech ostatních dobrých vlastností, cností, které je možno vymyslet.
Když se podíváme potom do Nového zákona, tak tam z toho kořene spravedlnost vzniká slovo ospravedlnění. Ono se používá i ve starém zákoně, ale v tom Novém zákoně je to významný teologický pojem. Souvisí nějak s tím, o čem si tady povídáme?
Nepochybně ano, protože člověk je pořád stejný ve starém Novém zákoně. Takže vždycky je potřeba osilovat právě o to, abych byl spravedlivý k ostatním lidem, abych byl spravedlivý k Bohu, abych byl spravedlivý k přírodě. A jistě i ten pojem ospravedlnění nejenom etymologicky, ale i teologicky souvisí.
Spravedlnost je zde v Novém zákoně dána jako dar, jako výsledek toho, kdy člověk uvěří v Krista. Znamená to, že je polepšený, že najednou všechno dělá dobře?
Těžko o tomto mluvit, aby to, co chci říct, bylo dobře pochopeno. Jak to teda je, jsem spasen tím, že Kristus za mě zemřel a dál už nemusím dělat nic. Zkusím to říct na příkladu, který snad bude srozumitelný a snad se dotknem i toho, co mám na mysli. Asie, východ, to je samozřejmě vesmír mnoha různých náboženství, ale přece jenom ta jedna myšlenka v řadě těch náboženských systémů je, že člověk se může dostat k Bohu silou vlastního úsilí. Člověk kráčí směrem k Bohu a tím, že se modlím a postím a dělám dobré skutky, tak tím, jak si postupuji dál a dál a dál, a pokud třeba zastávám nějaké reinkarnační představy, tak umřu, narodím se vlastně na stejném schodu a zase kráčím nahoru a možná jednou přijde konečně ta chvíle, kdy poutník tiše vezme za kliku a vstoupí do nirvány. Západní křesťanství a vůbec křesťanství je vůči tomuto děsivě skeptické, protože říká, no dobře, na jedné straně ano, my všichni tady lidé na této planetě, my se musíme extrémně snažit, aby za náma něco zůstalo. Musím se snažit, abych na sobě pracoval, abych se sebe vzdělával, abych dělal dobré skutky, abych byl laskavý člověk, citlivý, spravedlivý, abych v sobě pěstoval cnosti, abych na sobě makal, abych se snažil ze všech sil nehřešit, abych opravdu se vyhýbal všemu zlému. Vůbec ne z důvodu nebe nebo pekla. Další možná otázka, nechme takovou poznámku pod čarou. Proč mám dělat dobro? Určitě ne proto, abych přišel po smrti do nebe. Dobro mám dělat z jednoho jediného důvodu, protože dobro je dobré. Dobro mám dělat pro dobro samotné, pro radost ptákům a květinám, pro radost andělům. A zlo? Zlo nesmím dělat, protože bych se měl bát pekelných plamenů. Zlo nesmím dělat, protože zlo je zlé. Protože zlo je zlé, to je ten důvod. Takže ano, musím ze všech sil se snažit, abych se vystříhal všeho zlého v mém životě, abych opravdu na sobě pracoval, protože je to důležité. Je důležité, abych dělal dobré skutky, abych nedělal špatné skutky. Takže v tomhle smyslu každý z nás, ať se hlásíme k jakémukoliv náboženskému kontextu, eventuálně ať jsme agnostici, eventuálně ať jsme ateisté, tak ano, máme se snažit o to, abych nelhal, nekradl, abych posunul věci směrem dopředu, abych, teď už to říkám jako věřící člověk, směnil svůj čas a energii za budování tohoto světa. A na druhé straně ale, když si teď všichni z posluchači uděláme myšlenkový experiment a teď si řekneme, tak teď to teda fakt zkusíme od této chvíle, třeba týden, opravdu nehřešit, nebýt línej a podobně, tak možná třeba za několik dní, ale velmi pravděpodobně za pár minut člověk zjistí, že to nefunguje. Že jsem znovu línej, že jsem znovu protivný na své kamarády nebo nejbližší, že znovu místo sebe vzdělávání se dívám na nějakou telenovelu, že jsem nervózní. Když mluvím teďka o sobě, zítra přijdu do práce a zase neodpovím studentům na maily, protože ještě chtějí dodělat nějaký zápočty, znovu budu trošku protivný, znovu budu odkládat úkoly, znovu budu tak jako trošičku líný a podobně. A najednou, když se na svůj život podívám v dlouhodobém horizontu, tak s určitou skepsí zjistím, že nějaký posun vpřed se tak jako úplně nekoná. Mě je 51 a fakt si teda nemyslím, že bych byl jako lepším člověkem, než jsem byl v 45 nebo ve 40. Jako bych se snažil jít po schodech, ale nějaká si cesta k Bohu nemám dojem, že by se konala. Toto je postřeh západního křesťanství. Terezie z Lisie, ta žila na konci 19. století a žila zrovna v době, kdy se vynalezly první výtahy. Tak to hnedka použila a říkala něco ve smyslu, už to trošičku parafrázuji, ano, člověk se musí velmi mnoho snažit, abych utíkal po těch schodech nahoru, abych se opravdu snažil, ale když se na sebe podívám realisticky, tak to není tak, jak v té Asii, že bych schod po schodu postupoval vpřed. O, dva schody dopředu, pak zase spadnu do bahna nějakých hříchů a neřestí a zase to zkusím a zase to nejde. A ona má ten obraz toho malého dítěte, které se škrábe do těch schodů a moc se to nedaří. A pak přichází Ježíš, Bůh, který bere toho človíčka do náručí, nasednou do výtahu a vystřelí to vzhůru. Takhle vnímám ospravedlnění. To, že Kristus za mě zemřel, to je cosi, co jsem dostal, cosi, co mám přijmout. Takže řekl bych, že křesťan je v takovým obrovským napětí. Na jedné straně se mám velmi snažit, ano, jako by to všechno záleželo na mě, ale na druhé straně vím, že tady je ten výtah. Že cesta mezi člověkem a Bohem se zkracuje, ale ne proto, že bych se já nějak blížil Bohu, jako spíš, že Bůh se vstupuje ke mně a nějak mě bere do toho výtahu.
Naše dnešní povídání o spravedlnosti, milí posluchači, je u konce. Hostem byl Marek Orkovácha. Děkuji vám a těším se zase někdy ve vysílání stanice Vltava naslyšenou.
Naslanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.